Dobrý den, děkujeme za slovo. My dneska budeme mluvit o práci, kterou jsme udělali na systému morfologických gramatémů v letošním roce. Ten systém, který revidujeme, je systém, který byl implementován v pražském závislostním korpusu 2.0 a ten zrevidovaný systém, který by měl být tedy výsledkem naší práce, by měl být implementován do další připravované verze PDT, o které tady budu mluvit jako o pražském závislostním korpusu 3.0 nebo PDT 3.0. Na začátek stručně připomenu, co jsou gramatémy. Připomenu taky základní principy, jak byly gramatémy anotovány, implementovány v PDT 2.0 a pak už bude ta vlastní část semináře. Budeme mluvit o revizi gramatému, zaměříme se dneska především na slovesné gramatémy. Nejpodrobněji se budeme věnovat gramatému gramatických diatezí a gramatému skutečnostní modality. Na závěr té hlavní části ještě zmíním práci, kterou teďka provádíme na substantivním gramatému čísla a plánujeme, že tomuhle gramatému by byl věnován zvláštní seminář v letním semestru, takže to bude spíš nějaké rychlé avízo. Pak už bude konec semináře. Gramatémy jsou atributy, které jsou přidělovány uzlům v tektogramatickém stromě. Jsou to takové atributy, v nich jsou zachyceny významy morfologických kategorií. Nejedná se ovšem o všechny morfologické kategorie, ale pouze o ty, které jsou důležité pro význam věty. Máme tak například gramatém čísla, který přidělujeme uzlům reprezentujícím substantiva, nebo čas, gramatém času, který přidělujeme slovesným uzlům, ale nemáme naopak gramatem například pádu nebo gramatem čísla u adjektiv, protože to jsou kategorie, které jsou dány rekcí nebo schodou a nejsou tedy nezbytně nutně přítomné v té hloubkové podkladové struktuře. S morfologickými gramatémy nebo s morfologickými významy se jako se součástí popisu větného významu počítá od samého počátku funkčního generativního popisu. Funkční generativní popis ovšem není jedinou koncepcí, kde se s takovými atributy počítá. Zmiňuji tady třeba teorii smysl text, kde se pracuje s příbuzným termínem gramémy. Systém, ano, samozřejmě. Já vám tady... U substantiv je rod u všech substantiv v PDT 2.0. Ta teoretická teoretický popis gramatému se najde teda v těch jednotlivých pracích založených na funkčním generativním popisu. V PDT 2.0 pak byl systém gramatému implementován v následující podobě, jak ji teďka představím. To, jak je to implementováno v PDT 2.0, není úplně totožné s těmi teoretickými pracemi, z technických důvodů a z jiných důvodů byly některé gramatémy přidány, některé byly zpracovány trochu odlišně nebo ještě ne úplně významově, spíš tedy na základě morfologických kategorií. Jak jsem teda řekla, v PDT 2.0 je 15 gramatémů, je tam gramatém čísla, rodu, osoby a zdvořilosti, to jsou gramatémy, které jsou přidělovány v zásadě substantivům a substantivním zájmenům. Pak jsou tam takové čtyři další gramatémy, je to gramatém zájmeného typu, gramatém číslovkového typu, gramatém negace a gramatém stupně. A v posledním sloupci je uvedeno 7 slovesních gramatémů. Těm se dneska budeme teda věnovat především. Když se podíváte na těch 15 gramatémů, tak je zřejmé, že ne všechny uzly mají mít přiděleno všech těchto 15 gramatémů. Bylo teda potřeba vyřešit, jak se budou uzlům přidělovat právě ty správné gramatémy, právě ty relevantní. Přistoupilo se k takzvanému typování uzlů, zavedly se do takto gramatického stromu dva další atributy. Jeden atribut je atribut node type. Je to atribut, kterým se zachycuje takzvaný typ uzlu. Na takto gramatické rovině PDT 2.0 se rozlišuje 8 typů uzlů. Já je na dalším slajdu představím jednotlivě. Gramatémy jsou z těchto typů relevantní pouze pro takzvané komplexní uzly, to znamená pro pouze jeden typ uzlů. Dalším atributem je atribut sempos, v něm se zachycuje takzvaný semantický slovní druh a je to tedy podrobné členění těch takzvaných komplexních uzlů do 19 skupin. V zásadě se tedy jedná o nějak detailně členěné semantické slovní druhy. Koncepce semantických slovních druhů se opírá o Dokulovo pojetí pojmenovacích kategorií. Tady jenom pro ilustraci, pracujeme tedy s 8 typy uzlů. Když to vezmu zleva doprava, zvláštní typ, jako zvláštní ty jsou pojaty ty technické kořeny stromu. Druhým typem jsou takzvané uzly komplexní, pod tím si tedy představte v zásadě plno významová slova, substantiva, adjektiva a tak dále. Takže uzly, které reprezentují plnovýznamová slova jsou hodnoceny jako komplexní. Atomické uzly jsou uzly, do kterých spadají třeba rematizátory nebo nějaká slova, která mají navazovací funkci ve větě. Jejich charakteristikou je, že zpravidla už nejsou dále rozvity a nevyžadují gramatémy. Jak už jsem řekla, gramatémy vyžadují jedině ty komplexní uzly. Dalším typem označený tou zkratkou COAP jsou uzly, které vystupují jako rodiče, jako hlavy těch koordinačních a apozičních struktur ve stromě. Další FPHR a DPHR jsou uzly, kterými jsou ve stromových strukturách reprezentovány nějaké, řekněme, cizorodé sekvence. Buď to jsou cizojazyčné výrazy, anebo názvy, které mají třeba strukturu věty a tak dále a vystupují tedy v tom vlastním syntaktickém celku. Pak jsou vyčleněny jako zvláštní uzly označeny funktory DPHR a zařazeny do zvláštního typu uzlu. Předposlední typ uzlu list jsou uzly, které vystupují jako kořeny těchto pojmenovacích struktur, to znamená těch DPHR uzlů, to jsou tedy uzly, kterými jsou reprezentovány třeba ty názvy knih a těch struktur označených funktory FPHR. Není to pravda? A jak to je, Honzo?
FPHR je prostě nějaký člen rámce, který má nějaký povahu.
Pardon, já tady zaměňuji i DPH a pardon, to se omlouvám. Ano. Ano. Pardon, to se omlouvám. Ano, to byl omyl. DPHR je uzel, který reprezentuje nějakou součást fráze. List jsou pak tedy ty uzly, které jsou jako kořeny těchto seznamových struktur. A poslední jsou uzly kvazikomplexní. Pod tím si představte třeba uzel s lematem gen, což je uzel, který reprezentuje takzvaný všeobecný aktor, nebo uzel s lematem core, což je uzel, který reprezentuje nevyjádřený subjekt ve strukturách, v nichž vystupuje sloveso kontroly. Takže jsou to uzly, které v podstatě vystupují na místech těch uzlů komplexních, ale protože to jsou uzly, které jsou doplněny do tektogramatické struktury, nemají svůj povrchový protějšek, tak nevyžadují gramatémy. Proto byly odděleny jako zvláštní typ uzlu a skutečně tedy jediným typem uzlu, které vyžadují gramatémy, jsou ty uzly komplexní. Ty jsou pak tedy dále děleny do 4 semantických slovních druhů a ty jsou dále členěny do jednotlivých podskupin. Jenom pro představu, jsou tady čísla, jak jsou jednotlivé typy uzlů a jednotlivé hodnoty atributu sempos zastoupeny v datech PDT 2.0 a jak se dá čekat, nejvíce je tam uzlů komplexních víc než 550 tisíc. Když se pak podíváme na hodnoty atributu sempos, tak nejvíce zastoupeny jsou takzvaná pojmenovací substantiva, což jsou opravdu ta vlastní substantiva. Zpravidla se jedná o substantiva i z toho morfologického hlediska. Ještě k hodnotám, kterých mohou gramatémy nabývat. Já tady budu mluvit o nějakých vlastních nebo základních hodnotách. To jsou ty hodnoty, které jsou definovány pro jednotlivé gramatémy, například singulár, plurál, dvě hodnoty pro gramatém čísla, hodnoty an, sim, post pro gramatém času. Pak jsou tam tři nějaké speciální hodnoty, já tady také zmíním. Hodnota nr může nastat u všech gramatémů a nastává v případě, nebo vyplňuje se v případě, že nelze rozhodnout mezi těmi vlastními základními hodnotami. Hodnota nil se uplatňuje u některých slovesných gramatémů a uplatňuje se v případě, že není relevantní ani jedna z těch vlastních definovaných hodnot. A poslední specifickou hodnotou je hodnota inher. Ta se objevuje u koreferujících uzlů, které reprezentují relativa nebo reflexiva. A jedná se tedy o případy, kdy uzel dědí ty gramatémové hodnoty a tudíž tedy v té tektogramatické reprezentaci už se ty hodnoty neopakují, ale říká se, že se dědí podél vlastně té koreferenční šipky. Ještě další číslo. V PDT 2.0 bylo vyplněno skoro 1 600 000 hodnot gramatému, tedy více než 500 000 komplexních uzlů. Z toho nějaká malá část se dělala ručně, jednalo se o 17 500 gramatémových hodnot, například pokud se mělo rozhodnout číslo u pomnožných substantiv. Mezianotátorská shoda se pohybovala tenkrát mezi 70 až 85%. Říkám tenkrát, jedná se zhruba o rok 2005-2006. Teď už přistupuji teda k vlastnímu tématu dnešního semináře. V letošním roce probíhá revize gramatémů, soustředíme se hlavně na gramatémy slovesné zatím. Tahle revize probíhá v projektu, který se jmenuje Komputační lingvistika, explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu. Je to projekt, který je podporován Grantovou agenturou České republiky. Hlavní řešitelkou je paní profesorka Panevová. Letos je první rok tohoto projektu. Projekt by měl končit v roce 2013. Náplní tohle projektu je právě tedy revize tektogramatické anotace. Vedle gramatému by se tam měly zahrnout ještě další jevy nebo položky té tektogramatické anotace. Vedle toho by mělo dojít také ke zvětšení objemu anotovaných dat. Ta stávající data s tou vylepšenou anotací plus nová data oanotovaná už podle té revidovaného anotačního schématu by měla být vydána jako pražský závislostní korpus 3.0. Jak jsem říkala, my se dneska zaměříme hlavně na slovesné gramatémy. V pražském závislostním korpusu se pracovalo se 7 gramatémy a jak tedy tyhle gramatémy obstály v té revizi. 3 gramatémy, gramatém času, iterativnosti a deontické modality, to je deontmod, prošly beze změny, ty jsou tedy ponechány v tom stavu, jak jsou implementovány v pražském závislostním korpusu 2.0. Pro gramatém vidu byla definována další hodnota, stávající tedy 2 hodnoty byly obohaceny ještě o 1 další. Gramatémy rezultativ, dispoziční modalita a slovesná modalita, slovesní způsob byly zrušeny a namísto nich byly zavedeny 3 nové gramatémy. Jedná se tedy v podstatě o náhradu 3 gramatémů 3 novými, ale rozhodně to není tak, že by se ty staré gramatémy zobrazovaly na nové. Prostě jde opravdu o zrušení a zavedení gramatémů nových. V čem ty změny spočívají, uvidíte právě tedy dneska. O těch 3 nových gramatémech tady budeme hovořit jako o gramatému gramatických diatezí, diatgram, syntaktických diatezí, diatsynt a skutečnostní modality, faktmod. Tady ještě teda jednou graficky to, co jsem teďka řekla, ty první 3 gramatémy zůstávají beze změny. Gramatém vidu, tam dochází ke změně sady hodnot a ty poslední 3 gramatémy jsou nahrazeny 3 jinými. Když bychom se ptali tedy na poměr, tak zhruba to, co bylo zachycováno gramatémem rezultativnosti a dispoziční modality, je teď nějaké přehodnocení v jiné podobě zachycováno gramatémem gramatických diatezí. To, co bylo zachycováno gramatémem verbmod, je ne zcela, ale v nějakém zúženém záběru zachycováno gramatémem fakt motno a do toho nového systému vstupuje gramatém syntaktických diatezí. Tady je přehled čísel, jedná se tady o počty jednotlivých hodnot v datech PDT 2.0, abyste viděli tedy, kolika uzlů se ta revize týká. Rezultativ a dysmot jsou v jediném rámečku, protože jakoby vstoupí do jednoho nového gramatému, nebo ty jevy budou pokryté jedním novým gramatémem. Teďka předám slovo paní profesorce Padové, bude mluvit o gramatému gramatických diatezí. Převěsím to na vás. Kde jsou ty šipky, jo.
Na to Magda v podstatě skoro všecko řekla, mě už nějak toho moc nezbývá. K tomu, k té revizi z toho levého sloupce, přechod k tomu pravému sloupci. Když jsme anotovali PDT 2.0 a objevila se nějaká významová distinkce, jako třeba rezultativ, tak se prostě přidal gramatém rezultativu. Objevila se povaha dispoziční modality, nebo medio pasiva, nebo jak se tomu různě říká, přidal se nový gramatém dispoziční modality. A teď to hledisko, které dneska chceme předestřít, je to hledisko spojit to nějakým teoreticky adekvátnějším způsobem, než to je přilepit novou distinkci jako nový gramatem. Takže můžete o dva. Pojedem. Takže podíváme se nyní zblízka na ten nový gramatém, který se jmenuje gramatická diatéze a který spojuje těch šest hodnot, které jsou v tom spodní, které jsou ve spodní části slajdu. Ten gramatém jako takový má úzce souvisí s tradiční kategorií slovesného rodu, ale kromě základní opozice aktiva a pasiva jsou tam zahrnuty další gramatikalizované diatéze, které se už v češtině nejednou jako gramatikalizované shledaly nebo konstatovaly. Čili základní diatéze aktivní konstrukce se formálně mění v případě, že se vybere některá z těch 1 až 6 diatézí. Vlastně 2 až 5, protože ta jednička je to základní. 2 až 6 pasivum opisné dispoziční diatéze, která odpovídá tomu, co bylo předtím. Samostatně rezultativní diatéze, která se dělí na tu takzvaný objektový rezultativ, příklady budou hned na následujícím slajdu, a posesivní rezultativ, teda typ je uvařeno a mám uvařeno, recipientní diatéze toho typu dostal vynadáno a deagentní diatéze s všeobecným konatelem, s kterou taky pracujeme už dávno jak ve scénáři anotačním, tak v popisu teoretické. Ty diatéze jsou vzhledem k tomu svému základu, k té své základní diatézi, něco se děje s tou základní diatézí. Mění se slovesná forma, je pasivizovaná, reflexivizovaná, nebo se vytváří analytický tvar za pomoci auxiliárních sloves, být, mít, dostat, a je to doprovázeno syntaktickou změnou v uspořádání aktantů. Ta hierarchizace aktantů je v těch odvozených diatézích jiná než v té základní tedy zpravidla jiná až na nějaké výjimky. Tady jsou příklady k tomu, k těm jednotlivým diatézím. Jedna, dva je, myslím, jasné, není potřeba to komentovat. Trojka je dispoziční diatéze, hrálo se mi výborně. Čtyřka se rozpadá na ty dvě podskupiny. Objektová polévka je uvařena a posesivní matka už má polévku uvařeno. O recipientní jsem už něco řekla a poslední typ je ta deagentizace s všeobecným konatelem. Čili souhrně řečeno, gramatická diatéze je morfologická kategorie. Slovesa mít, dostat, stejně jako být, jsou slovesa pomocná a má uvařeno je složený tvar slovesný, analogicky jako bude vydáno v tom pasívu. Což má samozřejmě důsledky pro strukturu stromu, což z části bylo v PDT 2.0 respektováno, z části nikoliv. Když už mluvíme o té kategorii gramatických diatézí, tak je potřeba říct taky věc, která není nová, která je poměrně známá, to je, že tu existují nějaká omezení. Jestliže pasivum je poměrně produktivní paradigmatickou kategorií, i když jsou taky případy, že se pasivum netvoří, tak u rezultativní a recipientní diatéze je těch omezení trochu víc. U dispoziční diatéze je podmínka, že obligatorně musí být přítomno určení způsobu, takové, kterému dokulil v klasické práci jedné říká kvále děje. Je to takové adverbium, které charakterizuje ten děj co do jeho snadnosti a obtížnosti. Když teď říkám omezení, tak z jakého hlediska mluvím? Mluvím z hlediska teorie, jako kdybychom generovali. Kdybychom generovali, tak za jakých podmínek lze užít toho, kterého typu gramatické diatéze, vzhledem k té diatézi základní. Takže to není teď pohled anotování. To je pohled spíše teoretický. Rezultativní a recipientní diatéze mají taky omezení lexikální, netvoří se od všech sloves. Takže ve slovníku je potřeba zachytit takový rys, toto sloveso říká, já tvořím rezultativ, já tvořím recipientní pasivum. Tu celkovou charakteristiku nebo ten seznam těch sloves nepředvedu, ani úplný neexistuje. Dost velké sondy v tom udělala Hanka Zkoumalová ve své disertaci. A kromě toho existuje Gigerova monografie o českém rezultativu, kde je taky velké množství materiálu. O nové knižce o perfektu Niky radši nebudu mluvit. Radši nebudu mluvit, protože bych se musela rozčílit na tebe. A neděje se nic, ale ta knížka je o perfektu a hlavně to první knížka, která je o perfektu. Že jo. Tvoří se od... Niky jde do sebe právě jako redaktor. No, dobře, tak já sem nebudu sem míchat pragmatické záležitosti. Takže já tu seznam sloves dávat nebudu. Kdyby šlo o to, jaká jsou doložena v korpusu, tak v té nové knížce jsou poměrně dost podrobně evidovány. ta slovesa, ale ne jejich celková charakteristika. Tvoří se tedy od většiny transitivních, taky od některých intranzitivních, jako má nakročeno, našlápnuto, namířeno, nahnáno, z pravidla dokonavých, ale někdy i od nedokonavých. To od nedokonavých je poměrně řídké a zdá se, že jsou to takové případy, kdy jde o takzvanou konkurenci vidů. Mají hlášeno 100 požáru, mají koupeny 4 baráky, domy. Tak to, je to od nedokonavého a je to takové to hraniční, kdy to nedokonavé vlastně znamená dokonavé. Pokud jde o recipientní pasívum, tak semantické skupiny sloves, která jsou schopna tvořit tuto diatézi, podal dost podrobně Daneš, uvidíte potom v referencích. Jsou to takové skupiny, jako že něco dostal, typu zaplaceno, něco dostal fyzicky, něco dostal nařízeno, povoleno, zakázáno a potom jsou to ty nařezáno, vynadáno, vyprášeno a podobně. Tvoří se od dokonavých sloves. Konečně ta poslední z těch gramatických diatézí, ta deagentizace je vázaná na přítomnost všeobecného konatele. Takže to jsou ta omezení pro tvoření těch jednotlivých diatézí. A tady jsou potom syntaktické důsledky, které použití té, které diatéze má. Dispoziční v rámci té diatéze dispoziční, pokud je tam přítomen aktor, není všeobecný, tak se mění v dativ. Hrálo se mi dobře, byl ten příklad. U rezultativu je situace složitější, tam se do pozice subjektu dostává adresát a nebo jim zůstává aktor. A to je ten jeden z velkých problémů, který jsme tady teoreticky na semináři řešili asi před 2 lety. Já vám potom připomenu příklady, na kterých jsme to řešili. Příklad jedna je takový, že tam aktor je přítomen, takže je zřejmé, že do té pozice subjektu se dostal adresát, protože je tam gramaticky vyjádřeno děkanátem. Ta věta je vymyšlená, ale existují podobné příklady, i když je jich málo v korpusu. Ty další jsou korpusové doklady. Ve 2 a 3 se do pozice aktoru zůstala, subjekt zůstal v pozici aktoru, že si je schovala sama pod tu robu. To druhé čtení, ten druhý význam by byl poměrně absurdní. Takhle dá se říct, že vlastně ve všech těch větách, kromě té jedničky, kde ten aktor je přítomen, jsou obě ty interpretace s tím aktorem i adresátem jaksi strukturně přístupné nebo strukturně na snadě. Ale u některých z nich jsou prostě absurdní. Takže u 2 a 3 by bylo absurdní, aby to byl adresát v té pozici subjektu. U příkladu 4 by bylo dost absurdní, aby to byl aktor, ačkoliv to byl jeden z příkladů, o kterých jsme tady před 2 lety diskutovali, že se může něco stát, že se narodí s tím a že si je zasáh, já nevím. Bylo to opravdu absurdní. Ale strukturně, prosím, strukturně takový výklad existuje. 5 a 6 jsou právě ty případy, kdy nevíme. A kdy to má semantické důsledky, ale ani z okolního textu nepoznáme, v jakém zda jde o ten adresát nebo aktor. U toho příkladu 5 by to mohlo být důležité, protože buď jde o sebevraždu nebo o vraždu, podle toho kdo omotal, kdo uškrtil tu ženu nebo zda se uškrtila. V té větě 6 je to taky zřejmé. Co jsem z toho tehdy vyvodila, ačkoliv to tu před 2 lety, ačkoliv to nebylo přijato s úplným souhlasem, že se bude počítat s oběma strukturami, s oběma strukturními popisy a anotátor, který používá svou hlavu při anotování a rozhoduje tu víceznačnost, si vybere to, které není absurdní, to, které je přirozenější, a když neví, tak je to spíš ten aktor než ten adresát. O tom by svědčily i údaje, i frekvenční údaje o těch několika desítkách příkladů, které jsou z korpusu. U recipientního pasiva se do pozice subjektu dostává adresát nebo benefaktor nebo pacient. Pacient, pokud je to sloveso dvouvalenční. Očividně dostal dávno odpuštěno, dostala zakázáno mi vydat letenku. Tady asi není nic zvláštního k výkladu. Je. Tam figuruje sloveso dostat a okrajově tam figuruje sloveso mít. Což je zase nepříjemná záležitost, protože vzniká homonymie mezi tou čtyřkou res 2 a tou pětkou. Někdy je těžké si vybrat, zda to je, že to dostal v neděli zakázaný, a nebo že to prostě měl v neděli zakázáno. To mít aspiruje na tu recipienci v případě, že je zaměnitelné tím dostat. Ale protože v současném PDT 2.0 se nevyskytl ani jediný případ s tím slovesem dostat, tak myslím si, že to je, jak bude ještě dále řečeno, že na tuto jemnost budeme rezignovat. Teď, co s tím dál? Máme na mysli, že bude dobré to systém gramatému revidovat. Revidovat znamená předefinovat ten soubor gramatému. To je věc víceméně technická. A teď pár poznámek k té stránce lingvistické. Tam je pár poznámek o výskytu. Rezultativ 2 podle vyhledávky, kterou dělal Jirka Mírovský, a já si nemůžu vzpomenout, jak se ptal, ale těch 60 výskytů je zaručených a je to správně. Nejsou to ty případy, kde jsou ty chyby. Tam je řada chyb v PDT 2.0, které se tam automaticky odstly omylem, ale tohle to byl sofistikovaný dotaz, že skutečně těch 60 výskytů je té konstrukce typu mám uvařeno. Z toho, ty jsem probrala ručně, z toho 23 zůstalo dvojznačných. Ten zbytek do 60 se dal dobře určit, zda to je aktor nebo adresát. Pokud jde o to recipientní, tak jsem říkala, že se nevyskytl žádný příklad, alespoň ne takový, který by měl sloveso dostat jako to sloveso pomocné. Pokud by unikl nějaký příklad s tím mít, tak by se asi dostal do toho horního čísla, ale myslím si, že tam není žádný příklad. Pokud jde o ty další tři gramatémy, které jsou hodnotami toho gramatému diatéze gramatická, tak ty se dají automaticky přepsat z údajů přítomných v PDT 2.0. Samozřejmě s pasívem je to trochu složitější. A teď ty problémy spojené s jemnostmi, o kterých chceme se pokusit je nějakým způsobem řešit pro 3.0, ale nejsme si úplně jistí, zda ten zásah bude ten zásah nejúčinnější. Tak jsou tu dva problémy. dva problémy označené těmi kostičkami. Když se anotovala analytická rovina, tak byly nejasné hranice mezi pasívem a takzvaným stavem. Ty diskuse byly dlouhé a časté a týkaly se toho typu bylo zavřeno, bylo rozsvíceno. Když to převedeme na tu dnešní terminologii, tak je to otázka, já nechci teď položit rovnítko mezi stav a rezultativ 1, ale skoro se to tomu blíží. Je to rezultativ toho typu je objektový, anebo je to pasivum. Obchod je otevřen, si konkuruje často s tím dlouhým tvarem, obchod je otevřený. Obchod je otevřený, se anotovalo zcela adekvátně jako spona a jmenný přísudek. To znamená, na tektogramatické rovině je otevřený pacient a je to ten typický stav. Pokud je tam ten krátký tvar, tak se to anotovalo různě. Ten příklad 12 ABC je vzat z jednoho článku Štíchova, a má ukázat, že ono to není semanticky úplně jedno, jestli to je stav nebo pasivum. Když v 6 hodin byla světla rozsvícena, je vlastně homonymní věta, která může mít buď pokračování, jako je to v 12b, rozsvěcují je pravidelně v 17.45, anebo byla světla rozsvícena pomocí automatického spínače. Já teď trošku modifikuju tu Štíchovu úvahu. Když půjde o vyšetřování neštěstí na železničním přejezdu, tak je to zase důležité, protože v tom, když je toto 12b, tak je rozsvěcují ve 17:45, a když je toto 12c, tak je rozsvěcují 6. Čili je to pro, má to konsekvence semantické, ale je to, ano.
Já myslím, že v mého případu to taky mohlo být rozsvícenou dřív.
No, protože to jako člověk nemůžeš rozhodnout. V tom B je to jasný, jo. Již v 6 hodin byla, no, když je tam to pomocí automatického spínače, má jaksi nahodit tu situaci, že spínač zapracoval a bylo to v 6 hodin. Jako, no, pak to... No, to už tam jednou je, to by bylo blbý. To by znělo blbě, ta věta. Ale jako chce se...
A kdyby se to na celé 6 hodin byla světla pomocí automatického spínače osvícena, tak fakt možná.
To je dobrý nápad.
Stejně se to dá vyjádřit třeba přeslovcem, byla světla automaticky rozsvícena a už byste tam tu situaci tím neměla. Jako, neměla byste aktora spínač.
Rozsvícená
znamená, že tam zapracoval nějaký vypínač, ale že tam strukturní míři nebudete mít.
No dobře, ale já hledám takovej kontext, aby mi prokázal ten jeden význam. Že? To, co chci říct, je, že 12a je možný interpretovat dvěma způsoby. A hledám takovej kontext, aby ukázal to jedno a ukázal to druhý. Jestli je chytrej nebo blbej, to můžete posoudit. Ale jde o to, že opravdu jednou svítila už a jednou prostě nastal ten okamžik, kdy to někdo zapnul a ono se to rozsvítilo.
Já se neptám jenom kvůli automaticky a spínači, ale když to většinou, když to není jasný, kromě případů, kdy
no,
to
ano, dobře, tak mě,
je vyjádřeno v kontextu, tak to asi...
Teďka mě předbíháte. Já chci říct, že to není semanticky úplně jedno, ale že to chtít to po lidech, ten nadpis, to možná na kousnul, do jaké míry to lze po lidech žádat, aby to dělali, když tam ten kontext není. Takže možná ta argumentace měla být nějak obráceně, ale v podstatě Další slide bude, až ještě řeknu ten další oddíl, kde na to hodlám rezignovat i já, tak doufám, že i vy, tak ukážu, že bych chtěla provést s Jarkou tamhle takovej manuální poloautomatický experiment anotovací, který by řešil ten vztah rezultativ jedna pasivum na základě toho, co už v těch anotovaných datech je. Ale to bude vlastně na příštím slajdu. Ten druhý případ, ještě horší. Nemůžeme úplně popřít fakt, že matka uvařila oběd a matka má oběd uvařen, že to má něco společného. Že ten dokonavý vid minulý má důsledky do přítomnosti a že ty věty, pokud je neprohlásíme za synonymní, tak je prohlásíme alespoň za semisynonymní. Zase ten příklad 13a, 13b toto říká pomocí kontextů. Roztrhla si šaty o hřebík. Těžko, parafráze měla šaty roztržené o hřebík je divná. Roztrhla si šaty, přesto v nich šla do divadla. Tam můžu říct, měla šaty roztržené. Takže chci říct, že ten dokonavý vid aktivní má dva významy. Jeden ten, s kterým dávno pracujeme, to je primární význam dokonavého vidu, který nazýváme komplexní, a druhý je ten perfektivní. Magda říkala, že do kategorie vidu, aspektu, byla zavedena třetí hodnota. To je ono, to je to perfektum jako třetí hodnota toho vidu, ale tam už vůbec si netroufám po lidech chtít, aby toto rozlišovali. Protože si myslím, že to je nadprah lidského rozlišení v případech u každého dokonavého vidu rozhodovat, zda nastala taková situace jako v A nebo taková jako v B, je těžké. Takže to se objeví v tabulce. Můžete tu tabulku? To se objeví v tabulce, ale v podstatě ten pravý sloupec se posune v tom, co očekáváme od anotace, nejen v té, která je hotová, ale i v 3.0 se posune o jeden sloupec doleva. To, co je perfektu, bude hodnoceno jako komplexní. A teď tedy jistý návrh, který se týká těch dvou čtverečků z toho předchozího slajdu. Tam, kde je dlouhý tvar, okno je otevřené, bych nechala stejně, jako to je, stejně jako tráva je zelená. To znamená, okno je aktor, predikát je být a otevřené je predikát nominální na analytické rovině a pacient na tektogramatické rovině. Ten druhý bod říká, že pokud je sloveso ve tvaru participia pasivního, to je to VS, a jeho rodičem je sloveso být, a je tam závislý aktor, ale ne aktor dogenerovaný. To jsme jednou udělali takovou chybu, že pak tam byly aktory, které tam ve skutečnosti nejsou. Tak ten aktor mluví o tom, že to je pasivum. A že ve struktuře má být sloučen uzel být s uzlem, s tím participiem pasivním. Ono to tak možná i ve většině případů je. A ten třetí bod říká, že kde byla funkce predikát, zase jde o participium pasivní, funkce na analytické rovině byla predikát nominální, rodičem je tam být, tak toto, tyto případy, na rozdíl od toho okno je otevřené, bude to platit pro okno je otevřeno, se vyplní gramatem ten, ta diatéze gramatická jako rezultativ jedna. Není to vlastně nic nového a ten výsledek nebude uspokojující, ale je to založeno na jistém rozhodnutí anotátorů, které udělali na analytické rovině. Když už se jednou rozhodli, protože je to stav, o čem svědčí to hodnocení v bodě 3, tak to vyjde jako rezultativ 1. Není to podle materiálu, který mě vyhledal Zdeněk Žabokrtský, se to nezdá optimální. A tenhle experiment provedeme, to by nemělo asi dát moc práce, tak se na to podíváme lingvisticky a řekneme, kolik chyb tam vzniklo, kolik je toho špatně, protože asi vyjde moc rezultativů na úkor pasiva a no ale jako v podstatě by nemělo, protože nebudem dělat nic jiného, než co udělali ty anotátoři na analytické rovině. A to druhé je, co už jsem předtím říkala, že to ty dva významy té dokonavé formy zanedbáme. Nebudeme zavádět hodnotu vidu perfektivum ani do teorie snad, do anotačního schématu nikoliv. To je všechno, že moje. Ani nechci. Tak se podívejte, než my se převlíkneme zase.
Tahle tabulka ukazuje možné kombinace mezi gramatémem gramatických diatezí a těmi třemi hodnotami vidu. Počítá se tady i s tou nově zavedenou hodnotou. Ta další tabulka, která následuje, to už jste viděli, ta mluví o korespondencích mezi gramatémem času a vidu. Odkud k tomu nemáte žádné dotazy aktuálně? Tak já přistoupím k představení gramatému skutečnostní modality. Budu tady hovořit o něm jako o gramatému fact mod. Je to teda jeden z těch nově zavedených gramatémů. Částečně nahrazuje gramatém verb mod, který byl použitý v PDT 2.0. Gramatém verb mod byl zaveden jako prozatímní řešení. Byl to tedy gramatém, v kterém byly zachyceny informace o slovesném způsobu, nicméně jednalo se tedy o takové řešení, že v tomhle gramatému byly přímo zaznamenány ty morfologické způsoby, to znamená hodnota gramatému se přímo řídila tím povrchovým morfologickým způsobem a nehledělo se na to, jaký význam ty morfologické způsoby tady mají. V tom důsledku docházelo také k překrývání mezi gramatémem verbmod a gramatémem větné modality sentmod, protože pokud bylo ve větě sloveso ve tvaru imperativu, mělo v gramatému verbmod hodnotu imp a zároveň tenhle ten fakt, že se jedná o sloveso v imperativu, byl zohledněn v gramatému větné modality tím, že se řeklo, že se jedná o větu rozkazovací.
Ta větná modalita je někde jinde, než u toho úplně vrchního slovesa ve větě. Třeba třeba přímý řeči řekl pokračuj, tak
ano, u přímé řeči byl zaveden gramatem větné modality taky. Takže je to u kořenů věd. A u těch slovesných uzlů, ne u toho technického kořene, ale u toho, a pak je to v přímých řečích, které byly vyznačovány zvlášť, v rámci anotace, kterou dělal Zdeněk Žabokrtský, měl na to ten speciální zobrazovací modus. Teď se uvažuje ještě o tom, a to tady taky zmíním, že se bude větná modalita přiřazovat ještě někam jinam. Takže tam docházelo k duplicitě, teda že se dvakrát říkalo, že se jedná o větu rozkazovací v zásadě. Určitě.
Vedlejší věc je vztažná třeba. Když budu mít imperativ ve vedlejší větě vztažné, tak...
Tady na tom mikrofonu je, pardon, je nepříjemné, že on nezesiluje, takže ono to jakoby vypadá, že vám dáváme mikrofon proto, že vás jako neslyšíme, ale to je čistě ten technický detail, že se nahrává pouze to, co je řečeno na tím, takže takový nepříjemný, my se to omlouváme.
Čili rozkazovací způsob ve vedlejší větě vztažné. Jak se to zachytí?
Mohl bych sem říct příklad. To je to, co máte na mysli třeba řekl mu, aby přišel? Jo, takovéhle imperativní vyjádření?
To je sešit, který mi dej.
Aha.
Já věděla si to.
A tak v tom stávajícím řešení, tak jak je to v PDT 2.0, by bylo poctivě u toho mi dej, toho dát, řečeno, že je to teda imperativní forma i na té tektogramatické rovině. V té větné modalitě by se to nijak nepromítlo a ani v tom řešení, které teďka zvažujeme nově, s ničím takovým nepočítáme. Takže si to někam zaznamenám, určitě jako je to kandidát na zamyšlení. Já za chviličku představím nějaký problém, jak už jsem teda teďka řekla, něco jako řekl dětem, aby něco udělali, což v podstatě je taky vyjádření nějakého příkazu, ale ne teda tu imperativní formu. S tímhle zatím nějak nepočítáme. Takže doteďka jsem mluvila o tom, jak gramatem verbmod fungoval v PDT 2.0. Tohleto řešení bylo přehodnoceno, dospěli jsme k novému řešení. Když se podíváme na významy těch morfologických způsobů, nikoli pouze tedy na tu jejich formální charakteristiku, pak se ukazuje, a už je to tak i v gramatických popisech češtiny, že nějak funguje, nějakou funkci má indikativ a kondicionál na jedné straně a imperativ se funkcí od nich v zásadě dost liší. Indikativem a kondicionálem je vyjadřována takzvaná skutečnostní modalita, to je termín, který je převzatý z mluvnice češtiny. Odtud teda i ta zkrátka pro ten nový gramatém. A tahle ta skutečnostní modalita je chápána jako význam slovesa. Oproti tomu se má za to, že imperativ vyjadřuje komunikační funkci věty, že ta funkce, kterou on má, není omezena pouze na to sloveso, ale ovlivňuje funkci celé té věty v komunikačním procesu. A je to tedy nějaká charakteristika, která by měla být přiřazena celé větě. Z toho teda bylo přijato nové řešení, že slovesním gramatémem faktmod budou zachyceny pouze významy vyjadřované indikativem a kondicionálem a funkce imperativu bude zachycována gramatémem větné modality. Teď už teda jenom k tomu indikativu a kondicionálu. V češtině, že máme formy tedy indikativní a kondicionálové. Kondicionál ale má dvě sady tvarů, takzvaný kondicionál přítomný a takzvaný kondicionál minulý. Jsou to tedy nejen formálně odlišné tvary, ale mají i různé významy. Indikativem jsou, řekněme, nějaké děje mluvčím prostě konstatovány, jsou prezentovány jako reálné, jako platné, kdežto kondicionálem jsou předkládány jako platné nějak podmíněně. Kondicionálem přítomným přitom jako možné, kondicionálem minulým jako nemožné, jako i reálné. To je ten ideální stav, samozřejmě dochází v mnoha případech k tomu, že se na místo kondicionálu minulého používá kondicionál přítomný a ta ireálnost je indikována nějakými jinými větnými členy anebo není indikována explicitně vůbec a tak nějak by se měla vyrozumět z kontextu nebo ze znalosti situace. V tom zpracování skutečnostní modality pro PDT 3.0 počítáme s tím, že budeme tomu přistupovat tak, jak to mluvčí vyjádří. To znamená, zatím asi nebudeme identifikovat případy právě té záměny mezi kondicionálem minulým a kondicionálem přítomným, ale budeme formy kondicionálu přítomného hodnotit tak, že je jim vyjádřena potenciálnost. Tedy ty je možné. Pro gramatem skutečnostní modality pak tedy jsou na tomto základě zavedeny tři hodnoty. Ta první hodnota je právě zaváděna pro děje nebo stavy, které jsou konstatovány indikativní formou, ty další dvě hodnoty pro nějaké děje nebo stavy, které jsou vyjádřeny formou kondicionálu přítomného nebo kondicionálu minulého. Tři úplně ty nejzákladnější jednoduché příklady jsou uvedeny na slajdu. K té anotaci z velké části tedy bude možné hodnoty gramatému factmod vyplnit automaticky, a to na základě toho stávajícího gramatému verbmod, nicméně tedy hodnoty si přímo neodpovídají. V případě kondicionálu bude potřeba vzít v úvahu i hodnoty gramatému času, protože v PDT 2.0 byla ta implementace taková, že rozlišení mezi kondicionálem přítomným a minulým se dělo na základě gramatému času. Samozřejmě to nebylo teoreticky čisté, správné, ale ta implementace tak vypadala. Takže od toho se teďka konečně bude moct ustoupit. Tenhle ten rozdíl mezi ději i reálnými a potenciálními se skutečně dostane do gramatému skutečnostní modality a gramatém času tedy bude fungovat jenom pro ty konstatované děje. To znamená, že u uzlů, které reprezentují kondicionálový tvar slovesa, nebude gramatém času vyplňován. Respektive tam nejspíš bude ta hodnota nil, jak už jsem ji představila na začátku téhle prezentace. Zavedení gramatému factmod pak bude tedy vést i k dílčí revizi gramatému větné modality. Musíme přinejmenším zkontrolovat, jestli všechny věty, které mají v sobě imperativní slovesnou formu, mají skutečně vyplněnou funkci rozkazovací věty v tom gramatému sentmod, a určitě je to příležitost jako zohlednit i některé další případy, už tady pan docent Petkevič zmínil. Z čeho jsme si zatím vědomi a chtěli bychom jako novinku provést, to je kondicionál v závislých klauzích. Chtěli bychom rozlišit mezi závislými klauzemi podmínkovými, to jsou ty, kde se vyskytuje spojka kdyby, a k těm tedy přistupovat tak, jako se přistupuje ke slovesným formám v těch řídících větách. To znamená, budeme skutečně rozlišovat, jestli tam kondicionál vyjadřuje potenciálnost nebo ireálnost. Stejně tak bychom chtěli přistupovat ke kondicionálu v účelových klauzích se spojkou aby. Od toho bychom ale chtěli rozlišit případy, kdy v závislé klauzi vystupuje spojka aby a tahle ta klauze plní vůči svému řídícímu slovesu nebo podstatnému jménu také funkci aktantu. Jedná se tedy o případy, řekněte svým dětem, aby to nedělali, které stojí tedy v opozici ke klauzím s dalšími spojkami. Řekněte svým dětem, že se představení nekoná, jestli na představení pustíte a tak dále. Chtěli bychom nějakým způsobem a nejspíš tedy přidělením hodnoty gramatému sentmod říct, že závislá klauze, aby to nedělali, je vyjádřením, nepřímým vyjádřením rozkazu. No. Když už bychom tedy nepřistoupili k nějakému jemnějšímu dělení a tak dále, což zatím nevypadá. Tohle je teda práce, ale která je na samém počátku a je tam určitě pro to rozhodnutí, že bude v takhle případech udělován gramatem sentmod, tak je tam potřeba ještě jako spousta detailních pozorování, jestli to má smysl a jestli je to možné udělat.
Aby to nedělali, kdyby se mělo považovat za nějaký vyjádření imperativu, to už jsme se dostali zase někam z pragmatiky spíš.
Ne, tam spíš jde o nějakou korelaci mezi vyjádřením přímou řečí a nepřímou řečí.
A já, řekl svým dětem, aby to nedělali, dvojtečka, ať vás ani nenapadne tam chodit. Tam žádný imperativ není v tom celom, ten je tam jenom pragmaticky.
Ne. ten je nucen nějakou spojkou. Proto je tam ten rozdíl oby, že jestli. To jestli nese otázku, to že nese oznámení, to je...
Ale proč to je tak? Proč se tomu říká imperativ, když...
No, není to morfologický imperativ, protože musíme najít jiný termín, ale imperativ tam je. A teď některý slovesa mi přikázal mu, jestli nejdeš. Čili tam jste přikázal mu aby, nebo přikázal mu a. A to je ten imperativ, no, takže jiný slovo, ale...
Záleží to na tom řídícím slovese, třeba to řekněte, je něco jiného, než
záleží právě, Vendula Fichtnerová se tím zabývala a přijídila ty slovesa, některý slovesa můžu mít.
Určitě, no.
Některý slovesa můžu mít všechny ty tři, řekl, že, aby, jestli, přicházel může mít jen jedno, ptal se může mít jen jedno a takhle je potřeba, že a ona se to nějak musí promluvnout do valenčního slovníku.
Nejsem si jistý, že tomu úplně rozumím, ale například ptal se, bez pochyby může mít aby, ale ne v té modalitě imperativu. Nemůže to vyjádřit imperativ. Ptal se, aby něco ověřil, prostě je v pořádku, ale nemůže to být použito tímhle způsobem. No, čili to není valenční.
Ty máš na mysli, jako ptal se, aby nestála řeč třeba, jo, jako účelové,
ptal
aby...
Ptal se, aby si byl jistý, že něco.
Jo, tak to je to účelové, aby, které...
Účelové, jakoby, aby tam může být určitě.
Které, ale, jakoby...
A nemůže tam být, aby, které vyjádří ten imperativ. To je pravda. Já v tomhle smyslu souhlasím s tím, že to vlastně význam imperativu má. V některých kontextech, v těch, co jste uvedli. A že to zároveň není morfologický imperativ, ale jako, že je to v jazykovém významu, že to není v pragmatice.
To, co říkal, jenom ještě jedna věta k tomu, co říkal Honza Štěpány, právě proto, že jako vůbec bychom to nechtěli stotožňovat jako s imperativem, tak se tam uvažuje o zavedení toho gramatému sentmot, nikoli nějakého větného gramatému, nějakého slovesného gramatému, ale právě toho větného gramatému. Jo, takže tímhle jsem vlastně skončila představení revize těch slovesných gramatémů a teď jenom předznamenám práci na substantivním gramatému čísla. Jak jsem řekla, bude to velmi stručné, protože práce probíhá a to podrobnější představení by mělo přijít v letním semestru. Jde o to, že bychom chtěli tu základní významovou opozici, která tuhle morfologickou kategorii konstituje, to znamená rozdíl mezi významem jednotliviny a významem většího množství, modifikovat a to tak, že bychom zavedli význam souborovosti. Zakládá se to na pozorování, že některé plurálové formy v češtině typicky odkazují nikoli k pouhému většímu množství jednotlivin, ale právě k páru nebo k nějakému typickému souboru. Když řeknu bota a boty, tak ten plurál boty buď může odkazovat pouhému prostému většímu množství levých bot, řekněme, anebo právě k jednomu páru nebo k více párům těch bot. Takovou vlastnost nemá typicky třeba, když řeknu auto a auta, tak když řeknu auta, tak si běžně český mluvčí pod tím nějakou typickou skupinu těch aut nepředstaví. Dalším příkladem typicky souborového substantiva je třeba vlasy. Když se řekne vlasy, tak se velmi často myslí ten soubor vlasů na jedné lidské hlavě a tak dále a tak dále. No a my bychom chtěli zjistit, právě teď teda probíhá zkušební anotace, jestli je to významový rys, který je rozlišitelný, identifikovatelný a jestli je to teda věc, která lze anotovat, jestli mohou anotovat dva anotátoři tak, aby se dobře shodli a je tedy identifikovatelná v nějakém větším množství dat a jestli teda bychom byli schopni takovouhle informaci o souborovém významu doplnit do celého PDT, popřípadě i do těch nově anotovaných dat. To je tedy úplně současná práce. Opravdu jedna věta na závěr. Současná práce na systému gramatému se netýká té samotné podstaty gramatému. My neměníme definici toho, co je to gramatém, jak funguje v této gramatické struktuře. Neměníme ani princip přidělování gramatému jednotlivým uzlům a tak dále. Pouze měníme jednotlivé gramatémy, popřípadě saháme do sady hodnot, které ty jednotlivé gramatémy mají. To, čeho bylo zatím dosaženo dosavadní prací, je, že došlo k nějakému kategoriálnímu zobecnění do gramatému diagram, do gramatému gramatických diatezí byly shrnuty gramatické, gramatikalizované jevy, které mohou být popisovány v rámci jednoho gramatému, protože si v podstatě jak je tam samozřejmá nekompatibilita, to znamená, mohou být vzájemně se vylučují, proto je lze teďka popisovat v rámci jednoho gramatému. Jak jsem tady zmínila, došlo k odstranění duplicit v anotaci, třeba té duplicity mezi hodnotou verb modu a sent modu, a do takto gramatického popisu větného významu byl zaveden nějaký významově adekvátnější popis slovesné modality, než tomu bylo doposud, protože doposud docházelo tedy pouze ke kopírování těch formálních morfologických charakteristik do gramatému. Tady jsou texty, ke kterým jsme buď odkazovali, anebo z kterých ta práce dosavadní významně vycházela. Je tady zmíněna i práce, o které se paní profesorka nechtěla zmiňovat, jenom pro méně zasvěcené. Se jedná o knihu Perfektum v současné češtině. Takže to je tady prozrazená. A tady pak jsou práce, které jsme o té revizi gramatému publikovali doposud, nebo bychom chtěli publikovat, a ty texty jsou v přípravě. Děkujeme za pozornost.
Děkuji oběma autorkám za jejich příspěvek. Já myslím, že myslím docela jasně, že tu nejde jenom o tu otázku anotace, když tak se bylo nazvané, ale že tam jsou hlubší otázky, aby se nejenom jednotlivosti, jestli tetragramatem nebo olegramatem, ale jak se už tady v diskusi ukázalo, aby to nějak napadlo v průběhu, a teď nedokážu to přípravy, ale spadně to citovat, co je opravdu významový rozdíl.
Co má být zachyceno na této gramatické rovině, nebo co je daný tvarem, nebo ty naše úvahy jsou motivovány různým vyjádřením, teda různými tvary, a nebo i co je jaksi dané lexikálně, nebo jak tam Honza Štěpánek u jednoho topřikou namítal, jestli opravdu nejde o rozdíl, který je nad gramatikou nebo pod gramatikou, tektogramatikou, nebo jak to mám říct. A jednu věc, jedna věc by tam, nechci říct, chyběla, ale znám Jarmilinu práce z minulosti a o nějaký systémový homonymii jsem tady neslyšela a v některých těch příkladech by mi to trošku jaksi nabozovalo, že by se tam dalo toho termínu nebo toho pohledu použít. No, to je snad z mé strany zatím všecko, ještě tam mám jednu poznámku, ale to si nechám. Otvírám diskusi. Teda ona už byla.
Já bych se chtěl zeptat na to číslo. Mně vlastně vůbec není jasné, o co jde u toho čísla. Jestli byste to tady mohli vysvětlit ještě jednou. Mně vůbec není jasné, co tam chcete rozlišovat a kde je ten rozdíl v gramatice. Jestli u těch vlasů chceš říct, že existují jakoby dva plurály a jeden z nich označuje tři vlasy a druhý z nich označuje pokrývku hlavy, tak já bych to chápal jako rozdíl v lematu, teda když už.
že jedno slovo vlasy nemá singulár a překládá se do angličtiny singulárem hair a druhé slovo vlasy se překládá do angličtiny je normální plurál, překládá se do má singulár v češtině a překládá se do angličtiny jako hairs, když chci říct three hairs. Ale jako gramatický rozdíl tomu, nerozumím tomu, že je tam gramatický rozdíl v češtině.
Můžu, jo. To je právě ten přínos. To je ten gramatický rozdíl je, že vedle singuláru a plurálu existuje význam souborovosti. Kdyby se to řešilo, jak vy navrhujete, tak by každý, co může být v souboru, muselo být zvlášť ve slovníku v plurálu. Vlasy, sirky, těstoviny, napovídejte. Máme tam... klíče, rukavice, ponožky, botasky, 100, 200, 300 substantiv by muselo být zvlášť ve slovníku. A ten problém je ten, že pomnožný jména mají právo být ve slovníku, ale tyhle ty nemají právo být ve slovníku, protože prostě oni označují nějakou skupinu, která bude, o který si troufáme říct, že je gramatikalizovaná. To znamená, že souborovost je třetí atribut v gramatému číslo. Singulál, plurál, souborovost. My teda podrobně o tom chceme mluvit až v tom únoru nebo lednu nebo kdy, takže teď vlastně předbíhám, ale zatím si na tom trváme.
Já už tomu rozumím, děkuju. Já myslím, že souborové v tom případě může být úplně všechno, ne nějaké 100 nebo 200 nebo 300, ale, prostě všechna jména. Čínština to třeba rozlišuje, ale... Já myslím, že ani. Nevím, u čeho je to divný. Já si to vybavuji jenom díky té čínštině, která to teda rozlišuje. A tam je to jako, tam je to zřejmé. Tam je, v té gramatice je prostě jasný, jak se to rozlišuje. A připadá mi, že čeština to aspoň povrchově nijak nerozlišuje.
No, má Magdo ten příklad dvojí ceny. Korpusový doklad, že zavedli tam dvojí ceny. A teď si nedovedete úplně jasně rozlišit, jestli jsou to dva druhy cen, anebo dva soubory cen. Takže proto to u některých substantiv je hrozně těžký říct, tohle je soubor. A až bude řeč o té anotaci, Lenka sedí vedle vás a dělá to, tak ví, že zase praxi jazykový to není úplně jednoduchý, ale teoreticky máte pravdu tím, že říkáme, je to gramatikalizovaný, vlastně říkáme, je to možný u všech.
No já právě jsem velice zvědavý na to, jak se tohle bude dařit anotovat. Já teď využiju výhody jisté názornosti a řeknu, že tady mám sirky, nebo chcete-li zápalky. A to může znamenat tohle, to může znamenat tohle, a může to znamenat tohle, tady je několik krabiček. A teď my tu názornost nemáme, máme před sebou větu, máme ji zanotovat a máme k dispozici jenom ten gramatický rozdíl mezi singulárem a plurálem. A ve chvíli, kdy začneme předpokládat, že náš systém jazyka má tuhle tu souborovost, kterou tu a tam dokáže pregnantně vyjádřit dvě sirky, dvoje sirky, ale to je jenom tu a tam. A při většině těch plurálů je to věc nějakého toho, jak my tomu rozumíme, co tomu podkládáme a podobně. To se mi nezdá být dost časný. Víte, tady byla řeč o tom, že třeba plurál auta prototypicky nemá souborový význam. No ale někdy ho má. Když řeknu na silnici nechoď, jezdí tam auta, tak mi nejde o jednotlivé výskyty automobilů, nýbrž o automobilový provoz jako celek. Jo? Jak to budete rozpoznávat? To je podobné vyrozumívání, jako jsme tady měli, ta světla že už byla rozsvícená v 18 hodin a teď se na to, že byla rozsvícena spínačem, nakládalo odečítání významu, jestli teda v 17.45 nebo až v 18, já to nevím. Pro mě ta věta jenom specifikovala, jestli se to stalo automaticky nebo teda lidským přičiněním. Ale podle mě ta věta vůbec neřeší, jestli to bylo v 17.45 nebo v 18 hodin. Jo? A teď ti anotátoři budou muset tohleto nějakým způsobem rozpoznat. Já myslím, že by bylo dobré, jak mluvila paní profesorka Hajíčová o té systémové homonymii, jestli by stálo za to počítat s nějakou podspecifikací nebo s neutralizací toho protikladu souborovosti pro případy, kdy to prostě ten jazyk vyjádřeno nemá.
No, tak já bych na to odpověděla tak, jak se to bude anotovat a kdy se to pozná a kdy se to nepozná a do jaké míry se to pozná, počkejte do února, protože to se teď dělá. Že jo? Takže já víc na to, se vším, co jste řekl, souhlasím, jenom ještě tam bude rozdíl, že souborovost je singulární a souborovost je taky plurální. Takže když jste ukazoval tu modrou taštičku, tak to by bylo souborovost plurál. A takže to k tomu. Ale já se teď vrátím k tomu systémová homonymie, protože to padlo dvakrát teď. No, já jsem... Ano, kdysi psala Markétovi asi taky, ale co to je systémová homonymie? Jako odpovězte mi na to, vy co se ptáte, co to znamená v tektogramatické struktuře? Jako... No, ale to byla... Jako někdy ty povídání mají... Takovej text, měla bych říct žvanění, že jo, ale prostě někdy se něco říká, je to systémově homonymní, to bych řekla o těch příkladech s tím rezultativem, má uvaženo, žena má omotáno, ty takový jsou, ale jako já proto nemám jiný řešení, než dát tomu dva významy vždycky, a nebo rozhodovat podle toho, co to v tom, kterým významu je, když jsem člověk. A rozhoduju o tom jako člověk. Jako automat tomu připíšu oba. A zavést kvůli tomu další aktant, který znamená buď to aktor nebo adresát, to zase za to nestojí. To je příliš velká změna pro ten rámec, než aby to stálo za to. A jiný řešení nemám, protože to je řešení mezi homonymií, ať už teda systémovou nebo prostě homonymí a vágností. A pro vágnost já nemám prostředky.
Já jsem se chtěl zeptat na ten příklad, ještě okno je otevřeno a okno je otevřené. Jestli náhodou při těch úvahách o revizi jste uvažili o tom, že by spona byla pomocné slovo a že by na této gramatické rovině nebyla. Protože mně se zdá, že tady to je zrovna příklad, kdy jako maličký posun ve významu znamená úplně jinou strukturu. Jo? A to si myslím, že právě z hlediska takový nějaký neutralizace nebo respektování té vágnosti není správně.
Jako chceš říct sloveso být, aby bylo vždycky auxiliario?
Pokud je spona, pokud je to spona, no. Že by jakože vlastně by se respektoval to postavení toho přísudku jmenného se sponou jakožto jednoho celku a že by potom bylo jedno, jestli to je pasivum, anebo jestli to je skutečně jmenný přísudek. No tak to by byl jakýsi predikativ, který by mohl mít čas a všechny další slovesní kategorie.
No tak odpověď je neuvažovali, protože si myslím, že bychom se dostali do jiných problémů.
Já bych se chtěla zeptat ještě na použití funktoru pro adresáta a pro benefaktora u těch alternací, protože etický dativ, normálně někomu něco udělat, bývá benefaktor, nebo aspoň to tak bývalo dřív. A Teďka, když u něčeho bude adresát, jako měla okolo krku omotáno vodítko, tak to vlastně znamenalo, někdo jí okolo krku omotal vodítko. A v tom někdo jí okolo krku omotal vodítko, bude ona benefaktor určitě, protože není asi rámec omotat ve slovníku někomu něco. Jo, ale zrovna v téhle alternaci to bude adresát. Takže zase věta, která má stejný význam, vlastně, ta událost má, v obou událostech je stejný počet aktantů, tak jednou bude s adresátem a jednou bude s benefaktorem. To mi připadá divné. No.
Rozmyslet. Chcete říct, že v té rezultativní diatézi já mluvím o aktoru a adresátu a mám říkat benefaktor taky, jo?
Nevím, jestli máte říkat benefaktor, ale v semanticky velmi příbuzné konstrukci někdo jí omotal okolo, nebo bylo jí okolo krku omotáno vodítko třeba, tak tam by ta žena byla benefaktor a tady je adresát. Takže nevím, jestli z obojího udělat adresáta, nebo z obojího udělat benefaktora, nebo nějak úplně jinak, ale je tam prostě takový zvláštní nesoulad a bude všude, že jo, v těchto těch případech.
Může to moje, stejně jako u té recipientní diáleze, kde je i adresát i benefaktor, tak možná tak stejně jako u recipientní diáleze, která se může týkat buď to adresátu nebo benefaktoru, tak možná v některých případech u toho rezultativu 2 se taky bude jednat nejen o adresát, ale třeba i o benefaktor. Myslím, to je tak shrnutí.
No, děkuju, máte pravdu, obě dvě. Teda Silvie nanesla problém a Markéta nanesla jeho řešení. S obojím souhlasím.
U té dispoziční modality je tam ten dativ obligatorní, nebo teda ten, já nevím, adresát, nebo co by to bylo? Není. Prosím, nějaký příklad.
Studie se čte výborně, ta knížka je
napsaná
tak, že se čte
výborně.
Knížka se prodává.
Tak když už jsme v téhle modalitě, tak co taková věta, to se ti to povídá? Půjde tam doplnit nějaký umělý uzel jako v přirovnání, taky tak, sač, tyhle ty.
No tam je
to hodnotící adverbium, že jo. A je nahrazený těma emocionálníma slovama. Takže jak by to konkrétně vypadalo, to po mně hned nechtějte. Ale bylo by to dispoziční modalita.
To je jenom tak jako trošku stranou, tadyhle z toho nestálo by za to tam nějak jako dát najevo, že ve spoustě věcí jako bychom se tady pohádali, kdybychom to měli, jako my to nakonec nějak rozhodneme. A teď si vemu toho Číňana, co na tom bude chtít natrénovat ten tegr. A ten tam uvidí druhý pád jako jednu hodnotu, kde si jsme víceméně jistý, ne vždycky. A uvidí tam nějakou tadyhle tu příšernost jako z jeho pohledu stejnou hodnotu. Že? A my jsme se včera doma dohadovali podrazit boty, že to je vlastně ty soubory, protože v životě si nepřinesu podrazy všechny levý boty. Zatímco opravit boty, že tam jako velice často nesu ty dvě levý boty, že jo. A většinou ty správný nechávám doma, ale podrazit si nikdy. A teď jsme se, jako já nevím, možná tak bychom se dohodli jinak, ale nakonec v tom korpusu bude jedna hodnota, že jo. Jako nebude tam jako vidět, že si nejsme jistý. Neměli jsme to nějak jako dát najevo někde občas, že jako jako u těch vlasů jsme si třeba tady v tuté věti jistý, v tady tý si, nebo já nevím, jako nechat tam.
No, samozřejmě to, pardon, protože si nejsme jistí, je tam zvláštní hodnota, nejsme si jistí. Já chápu, že je to, no, já chápu, že je to prostě...
Přesně tahle otázka nastala, když se ukončovalo PDT 2.0 a ta odpověď, ke které
jsme tehdy došli, byla, že nemá cenu takovou hodnotu zavádět, protože ta by byla všude.
A není možný tam asom teda dát výsledky jako pobouti? Aby bylo vidět, že se...
No, jde o to, aby ty anotátoři... aby ta anotace byla nějak konzistentní. Jo? To znamená, pokud je možný, aby ty anotátoři našli nějakou společnou interpretaci, tak samozřejmě jako to je ten cíl. Pokud by ji nenašli, tak ta anotace nemá smysl prostě, aby byla realizována. Jo? A samozřejmě to, co říkáš, jako ta hodnota existuje, ale kdybych ji dával, tak ji dám všude. Právě, že jo, ta konzistence podle mě té anotace tkví v tom, jako jestli ty anotátoři si najdou tu hranici společně mezi tím, kdy už nevím a kdy ještě jakoby to risknu a na základě nějakých pragmatických svojich znalostí a tak dále, tam dám nějakou konkrétní hodnotu, nikoli tu nerozhodnutou. Takže já ti rozumím.
To, že jste schopný napsat pěkně manuál a neměl to vůbec nic společného s češtinou.
Samozřejmě už to, že se to anotuje paralelně, to je jakoby jeden bezpečnostní prvek, který by měl zajistit, že to bude úplně odtržený, nebo to bude závislý jenom na rozhodnutí jednoho člověka a bude úplně odtržený od rozhodnutí jiných lidí a tak dále. Chápu, že ještě třeba by bylo ideální navýšit počet těch anotátorů. Taky jsme o tom uvažovali, zatím to tak není. No. A jako má to všechny ty rizika, které říkáš.
Já, jestli můžu, já bych to, nejde o to, že chci jim poslední slovo patří referentkám, ale tohle to, já myslím, že je otázka, co říká Jirka, odpovědal Honza Štěpánek, to vlastně byla naše otázka od prvopočátku anotace, že? A týkala se zcela konkrétně toho, jestli, nebo konkrétně, protože jedna z těch podotázek byla, jestli máme dovolit něco jako slashed categories, prostě akt lomeno pat, nebo nom lomeno ak, že když šlo o ty slepice, honili holuby, nevím, takové věty. A nakonec jsme se rozhodli, že v té anotaci, aby se z ní dalo, nebo pro některé účely, ta anotace by měla být jednoznačná. Čili nedovolovat ty slash kategories, protože, jak tady říkali, ne o těch kategoriích, ale o tom neumím se rozhodnout, to by pak opravdu udělali, prostě všude by byly, těch by bylo strašná spousta. Nechci říct zlenosti, to nemyslím teď špatně, ale v jistém smyslu zlenosti a nerozhodnosti anotátorů. Čili jako donucovací prostředek pro anotátory bylo, že se rozhodlo, že takovéhle kategorie se zavádět nebudou. Samozřejmě jde o to, k čemu tu anotaci používáme. Když tam je někde poznámka, která říká, tady si nejsem jistý, tak to je pro další účely lingvistický. Když tam dovolíme jenom jednu kategorii, tak teď já nejsem expert, tak mi to odpuste, ale dejme tomu si dovedu představit, že pro nějaké učení jako machine learning a takové věci, pro které by si ty data měly použít, tak tam je potřeba mít tu jednoznačnost, tam ta více. No to bychom vlastně zaváděli další kategorii, že už tam bude ta slashed. Kategorii. Takže tyhle ty úvahy opravdu jsou strašně starého data a já myslím, že ty anotace jako tomu vedou a že si potřeba vidět, že ty anotace mají několikerý účel. Já myslím, že není pravda, že by byl manuál a vedle toho čeština, nebo jste to říkal, prostě ten manuál je k tomu anotování a tam taky jsou takové poznámky jako lingvistického charakteru, tady si nejsme jistý, nebo a vede to k pracím toho typu, jak tady nakonec citovala Magda s Jarmilou, píšou články a tam tyhle ty věci. Prostě ta anotace nás vede taky k některým pozorováním, které se můžou zpracovat v článcích, ale ne pro anotátory. Nejsou to tak jenom instrukce pro anotátory. To je jedna věc. A pak jsem jenom chtěla malinkou poznámku. Já vím, že to není vše řešící věc, ale tady se často, když se říkalo jako v té větě, to není jasný, tak jenom jsem chtěla říct, že ten anotátor i lingvista má nejenom tu větu, ale má ten celý kontext. Takže v některých případech, neříkám, vždycky, ale některý případ, ten kontext té věty před a po, toho anotátora vede k tomu rozhodnutí o tom určitém významu. Samozřejmě jiná otázka je, jak dalece se to dá dělat automaticky, že? Podle, ale ten anotátor, jak si v té hlavě může na základě toho kontextu vědět. Sebou holuby honit slepice, nebo slepice honit holuby, to prostě ten anotátor jako pozná už ty věty, ale jestli to bylo rozsvícený, nebo nebylo rozsvícený, ano, jak ten příklad tady byl, tak asi v tom kontextu bude jasný, když, já nevím, jestli se stala nějaká nehoda, nebo něco takového, jako, jak to s tím rozsvěcováním bylo. Tak to jenom byly poznámky k těm diskusím, ale závěrečný slovo mají samozřejmě a autorky.
No jo, děkuju za pozornost a děkuju za všechny poznámky a číslo ještě. Zase půjdem z kůží na trh.
Děkujeme za pozornost.